Sana bu biznes değil. Katta sana bu katta biznes. Rassamla bu narsa bilen şugullanmasa işi tezleşmeyin. Sizin nimayizge keledi boş izge. Eğer imkoniyatiz buysa uşa boya keledi boş izge. Eğer imkoniyatiz bulmasa daje kemaydı bu boya.
Peki siz bizni ko'rib turgan muxlislaringizni tanishtiradigan bo'lsangiz, siz dunyoga mashhur haykaltaroshsiz. Sizning asarlaringiz dunyoni yirik shaharlarida, London bo'lsin, New York bo'lsin, Rossiya, O'zbekiston va siz asli O'zbekistonlingiz Samarqanddansiz.
Tug'ilgandan ikkinchi kunidan, ikkinchi kunidan mana dadam bilan o'yin ko'ringa qaram deyishgan. 90-yillarda уже mana ishlarim juda qimmat pulga sotilgan.
Sotilgan asarlaringizni oladigan bo'lsak, agar hozir mana finansiy taraflar haqida gapiradigan bo'lsak, taxminan qanaqa summa haqida gapiramiz bu yerda? Milliondan ko'p desa bo'ladimi?
Bitta ishim.
Bitta ishingiz million. Eng qimmat sotilgan asaringiz qancha bo'lgan?
Eng qimmat sotgan asar. Osha paytda esimda bor, proyekt qilganimizda Moskvada eng dunyoda eng katta zdaniya qurish kerak edi, 650 metrli. Dubaydagi zdaniya yo'g'ida Bashnya Rossiya o'sha kishining proyektlari edi. Men sindavor o'sha paytda proyektni ichida mana haykalim tursa zo'r bo'lardi deb juda ham nima xohlaganman o'sha narsani. Tushimda ko'rar edim. 15 yil o'tdi. Murojaat qilishda Yunus Mixatim shunday tam shu tezda o'tirdi. Endi hozir bilmayman, lekin sovet vaqtida juda ham qiyin edi. Odamlar kelardi, endi haydab yubormaysiz odamlarni. Ishni boshlaganimdan keyin aeroportga qo'yamiz deyishdi. Men aytdim, aeroportga bo'lmaydigan narsa. O'zi men gubernatorga aytganman, shu qo'yishimiz kerak. Yangi aeroport qurilayotgan edi o'sha paytda, Tolmachevo aeroportiga. O'zim borib, keyin qo'yib kelganman-da.
Hozir bu narsa ham juda ham aktualmi? Mana bo'layotgan munosabatlarga, Rossiyani mana Sibir tarafga emas, ya'ni bu tarafga qilayotgan kengayishi. Bu narsaga siz qanaqa fikrdasiz?
Birinchi nimam boshqacha edi mana. Fikrim boshqacha edi, lekin
boshladingmi masa?
Ha, boshladik. Mana
Yunus aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat vaqt ajratganingizga.
Sizga ham rahmat.
Yunus aka, sizni bizni ko'rib turgan muxlislaringizni tanishtiradigan bo'lsangiz, siz Yunus Afarjiyar, dunyoga mashhur haykaltaroshsiz, san'atkorsiz, Britaniya rassomlar akademiyasining a'zosisiz, adashmasam. Undan tashqari sizning asarlaringiz dunyoni yirik shaharlarida, London bo'lsin, New York bo'lsin, Rossiya, O'zbekiston, xullas ko'p galereyalarni, shaxsiy kolleksionerlarni kolleksiyasini, jamoat joylarini bezab turadi. Va siz asli o'zbekistonlik Samarqanddansiz.
Samarqanddanman.
Siz agar o'zingizni tanishtiradigan bo'lsangiz, siz o'zingizni bir og'iz bilan qanaqa tanishtirasiz odatda?
Men Samarqandda tug'ilganman. Eski shahar hamma biladi Samarqandni. Eski shaharda tug'ilganman. Bolaligimdan meni maktabga berishgan.
Iqtidodli
bolalar maktabi Toshkentda. 12 yoshimdan o'shda o'qiganman.
Qiziqarli mehmonlar bilan ko'plab suhbat qilishimiz uchun sizdan bitta narsa so'rab qolamiz. Bu ham bo'lsa kanalimizga obuna bo'lish. Shunda qancha obunachi ko'paysa, shuncha bizga keladigan mehmonlarning salmog'i ham kattalashadi. Obuna bo'lib qo'ying, suhbatga qaytdik. Lekin adashmasam, siz o'zingizni san'at sohasiga yaqinligingizni undan oldin bilgansiz.
Tug'ilgandan ikkinchi kunidan mana dadam bilan o'yim qo'limga qalam berishgan. Men o'zim esimda yo'q. Qachon men boshlaganman?
Lekin esingizni taniganingizdan beri siz
yoshligimdan beri, ha, shu yoshligimdan o'zimni biladigan paytimdan beri shu rasm chizishga, haykal qilishga, fantaziyalarni nima qilishga nima qilib kelganman. Keyin o'yim bilan dadam mani, men o'yim o'zlari rasm chizadigan ayollar. O'sha kishi birinchi mani ustozim. Keyin 12 yoshimdan mani o'sha iste'dodli bolalar maktabiga berishgan.
Siz yoshligingiz Samarqandda ya'ni yashagan joyingizning atrofida o'zi ko'p qiziq narsa bo'lgan, to'g'rimi?
Juda ham ko'p qiziq narsa. Mani o'zim oilamizda shu klonlar bo'lgan. Klonlar shu eski shaharda ko'p restavratsiyaga ishtigor etgan odamlar, mana o'yim tarafidan, dadam tarafidan odamlar bo'lgan. O'shalar bilan qiziqib, mana yoshligimda o'sha Registon Bibi xonimga borib, o'shalarning ishlarini ko'rib, o'shlarga yordam berib, shogird bo'lib 5 yoshimdan 5 yoshligimdan kelganman. O'z Samarqandda men bitta ish bormi? 5 yoshimda qilgan ish hali ham turibdi.
Hali ham turibdi. Nima ish?
U ko'prik yasashganda odamlar yuradigan ko'prik, shu Registonning orqasidan. Pishxodni ko'prik yasaganda o'shda panjara yasalgan. Panjara yasalgan, o'sha panjarani mana amakimning o'g'illari yasaganda shu bir qismini yasolmaganda shuni menga kelganda Yunus men shuni yasolasammi deb.
Necha yoshingiz u paytda?
5 yosh, 5 yarim yosh. O'shani yasaganman, keyin uni metalga qo'yib hali ham ushma bilmasdim, lekin случайно ko'rib qoldim-da.
Nima shakli yo'qda? Nimani?
Agar bilsangiz, Samarqandda Afrosiyob degan joy bor. O'shda axir freskalar topilganda, o'sha freskalarda har xil hayvonlar bor-da.
Fillar bor, otlar.
Fillar, otlar bor, qanoti bor ot. O'sha qanoti bor otni yasaganman-da.
Va menimcha otlar sizni ijodingiz davomida asosiy feature qiladigan bir element.
Endi men bolaligimdan yaxshi ko'rardim hayvonlarni. Uyda ko'p har xil qushlar, hayvonlar bo'lganda, mana dadam menga juda ham
e'tibor berishgan,
shunga bolaligimdan otlarni, qo'ylarni juda yaxshi ko'rardim-da. Uyda ham bobomning uylarida ancha otlari bor edi, qo'ylari bor edi. O'sha borib otlarga minib rosa bolaligimda yaxshi bolalik bo'lganda mana bolaligim.
Sizga eshitishim bo'yicha siz birinchi ustaxoningiz uyingizda shkafni tepasida o'zingizga kichkina ustaxona yasab olgansiz.
Yo'q, ustaxona o'sha men 5 ta ko'kam bor. Juda ham xuligan bo'lganmiz kichkinaligimizda. Juda hammalari yaxshi rasm chizardi, lekin ichimizdan 2 kishi haykaltarosh bo'lgan, bu qolganlari boshqa yo'nalishga nima qilib ketgan. Juda menga nima qilar xalaqit berishardi. O'shaning uchun men shkafni tepasiga chiqardim-da, o'shga rasm chizib. Hozir shkaf hali ham bor, uyda turibdi. Juda ham kichkina. Hozir ko'rsam, stoldan salgina kattaroq.
Birinchi
ijodiy ishlarni o'sha shkafni tepasida qilganman-da.
Keyin ota-onangiz sizni qobiliyatingizni ko'rib, sizni Toshkentdagi aytgandek,
birinchi Dom pionerovga borardim Samarqandda. Ya'ni Samarqand 2-chi urush, jahon urushi vaqtida Samarqandga Peterburgdan akademiya ko'chib kelganda, akademiya xudoshi. O'sha zdaniyada ko'p narsalarni tashab ketishgan, mana gips slepkalar nimalarni-da. O'shda qanaqadir traditsiya paydo bo'lganda rasm chizish nima qilishga Dom pionerov o'chishgan. Men o'shga qatnaganman 5 yoshimdan beri. O'sha esimda bor, mana shu ustozlar nima deyishardi, malinki xudojnik deyishardi. Juda ham kichkina edim-da, portfelim juda ham katta edi. Ko'tarib o'sha portfelni qarab, uni qara kichkina xudojnik deyishardi. Ya 5 yoshimdan shu pioner Dom pionerovga borib, o'zi maktabga kirganimdan keyin 10 yoshimdan ulamani Toshkentga bormoqchi edi. Men aytdim, menimcha ular vaqtli bo'lishi kerak deb nima qilganda 12 yoshimdan men Toshkentga borishganda.
O'zingiz mustaqil Toshkentda?
Ha, o'shda
maktab internatida adashmasam.
Ha, internat boarding school-da, yotib qoladigan maktab. Juda ham yaxshi maktab edi. O'qituvchilar juda ham yaxshi. Sharoitni yaratib berishgan, bolalarga rasm chizish, haykal qilish, musiqa qilish. Juda ham yaxshi maktab edi.
Qiyin bo'lmaganmi? O'zingiz hali 12 yosh bola,
Yo'q, qiyin bo'lmagan. Naborot yaxshi. O'zingiz bilan o'zingiz, hech kim sizni kontrol qilmaydi, lekin maktab barham tarbiya qiladi. Endi atrofdagi odamlar, hamma iste'dodli bo'ldi. Bir-birini nima qilib, ko'maklab bir-biriga o'rgatib, juda ham menga yoqgan o'sha maktabda. O'sha maktabda 16 yoshimgacha o'qiganman. Keyin hali ham bir-ikkita ishlarim o'sha maktabda bor. Devorlarga yopishtirib qo'yishgan ishlarni. O'qituvchilar menga rekomendatsiya berishdi. Toshkentga kirish hojati yo'q. Birdaniga Sankt-Peterburgga, Leningrad edi u vaqtda. Öşte borup İnsk'e kirgenindeyim. Bir de maklayışıyordum. Ben kettim. 16 yaşından kettim de Sankt Petersburg'da. Öşte Akademi Kudorski kirgen ben. Hekal Toroş fakülteti gel.
Uyakı kırışı oziyem mi? Naka olsam bu mu gen? Bana bölüşüm bu içe.
Cüden kıyım. Şimdi hazır bilmem ben. Lakin Sovet vakti de cüden kıyım edi.
200 yakın adam tavşırken. Konkurucuyum kattı bu gen. 8
kişi. 8 kişi oladı. 8 kişi oladı. Ben birinci bölüm ötken ben. Yani malumca ulanı kapırganınca ben en yoş student bölgenim ben.
Petersburg'daki sen Petersburg, Leningrad'daki hayatınızı kırıştan aldın. Yaşlıgız hakkında yani tohtaladığım bu şey. Kopçiliği bolada, yaşlıgıda kim boladı, nima boladı, kanak kabiliyetleri var, anıqlaş qiyin boladı. Otanlar da gen qiyin boladı, qaysi yönelişte ketişini topuşu. Siz atıyabız ki, ben uje yaşlıgımdan kararım qat'iy bo'lgandim. Nima sizga bu ishonchni bergan va o'zi umuman hali yo'lini topolmayotgan yoshlarga nima maslahat bera olasizki o'z bitta sohani ustasi mutaxassisi bo'lishi uchun?
Endi hammaniki har xil bo'ladi, hammaniki har xil bo'ladi. Endi meniki shunaqa bo'lganki, meni oldimda bunaqa nima bo'lmagandi?
Tanlov bo'lmagan.
Tanlov bo'lmagandi. Endi bir tomondan bu yaxshi narsa. Ikkinchi tomondan menimcha o'zini nimasi bordi.
Boshqa narsani qilsam balki boshqa natijaga erishardim degan.
Ha, endi o'zini nimasi bor. Bir xil paytlar agar juda ham agar charchasangiz, nima qilsangiz, vaqtida boshqa kasbni olishim kerak edi deb aytasiz-da bir xil paytlar. Menimcha odam o'zini qidirishi kerak. Farqi yo'q. 50-60 yoshga kirgan odamlar ham baribir o'zini qidirishi kerak.
Qidirishdan to'xtamaslik kerak.
Qidirishdan to'xtamaslik kerak. Endi bevaqt bo'ladi, vaqt o'tdi deb nima qilish kerak emas.
Tashab
qo'yish kerak.
Siz ham o'zingiz qidirasizmi?
Men postoyanno har kuni ertalabdan turib.
Bu haqida hali yana gaplashamiz. Siz bergan intervyularingizda bitta qiziq narsalarni men ko'rdim. O'sha haqida savol so'ramoqchiman, lekin mana Peterburgga bordingiz. 16 yoshsiz.
16 yosh.
84 yil bu degani mana umringizni 40 yili O'zbekiston tashqarisida o'tdi deganida buni olib qarasa. Muxlislarga men yana shuni eslatib qo'ymoqchiman. Bizga ko'p shikoyatlar keladi o'zbek tilida yaxshi toza gapirmaysizlar deb. Bizlarga keladigan mehmonlar O'zbekiston tashqarida yashab ijod qiladigan mehmonlar bo'lgani uchun biz iloj boricha o'zbekchada gapirishga harakat qilamiz, lekin albatta oson emas chunki asosiy til boshqa tilda bo'lgani uchun. Yunus aka bilan ham o'zbek tilida gaplashamiz deganimizda yo'q demadilar. Mabodo agar ba'zi so'zlarda kamchiliklar yo boshqa tillar aralashgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz, tushunasizlar deb umid qilamiz. Yunus aka, mana 16 yoshsiz, universitetga kirdingiz, katta universitet, bu sovet paytidagi eng katta akademiyasi bo'lgan. Qanaqa bo'lgan u yerda, qiyin bo'lmaganmi?
Yo'q, qiyin bo'lmadi. Men juda ham oson kirdim. Chunki meni ko'plar bilishardi. Men uje maktabga o'qigan vaqtimda, Toshkentda o'qigan vaqtimda yozda borardim-da. Leningradga borardim da, işte o'zbek bolalar bor edi, o'qiydigan bolalar. O'shalar bilan nima qilib ichkariga kirib, shu ustaxonalarga kirib, ko'rib, qanaqa nima bo'layapti, bu bir xil ustozlar meni uje tanishardi. O'shalar bilan gaplashib, mana ishlarimni ko'rsatib, volnoyslushitel bo'lib, o'sha bir oy ishlab, ularga ko'rsatib, maslahat so'rab, shuna qilib mana bilishardi uje 16 yoshligimda ular aytishardi. Yunus, sen kirasan, istedoyun bor, kirasan, agar biron narsa bo'lsa, biz senga yordam beramiz deb nima qilishardi. Yo'q, anjida oson kirdim, birinchi bo'lib kirdim. Spetsialnostidan hammasi 5 edi. Bir oymi, bir yarim oy bo'ldi, nima, ekzamen berdik-da. Tarixdan, literaturadan, istoriya, iskustva, hammasini nima qilib topshirdim. Men birinchi nomer bilan kirganman o'sha akademiyaga. O'qish o'zi nimcha qiyin bo'lmadi. Uje yoshligimdan men ko'p ishlab, ishdan qo'rqmasdan shuna qilib meni tarbiya berishgan. Shuning uchun ko'p ishlasangiz hech narsa
qo'rqitmaydi
hech narsada.
Nu mana siz o'qigan bu oliygoh katta-katta yetuk san'atkorlarni repingga o'xshagan boshqa san'atkorlarni yetishtirgan, ular ishlagan, ya'ni siz ular bilan qaysidir ma'noda hamnafas bo'lib tarbiya topgansiz. Bu qanaqa his berardi sizga?
Akademiya juda ham qiziq joy, juda ham tarixiy joy. Rossiyaning eng zo'r rassomlari o'qigan, передвижникле уштук ян. Жуда ҳам менга таъсир қилди. Ман ўша мастерской ишлаган устахонимда катта-катта ҳайкалтарошлар ишлаганди. Жуда ҳам знаменитий, энди машҳур ҳайкалтарош ишлаган. Ўшалар билан бир хил пайтлар нима қилди? Виртуалний как бы дискуссия, да? То есть виртуалний дискуссия. Энди промежуток 100 йил, 200 йил, да?
Lekin ko'p narsa o'rgansa
bo'ladi. Ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Lekin akademiya juda ham sharoiti yaxshi joy. Ya'ni ularning o'zini ideologiyasi bor. Nimaga akademiya deyishadi? Bitta fanni juda ham chuqur o'rganishadi. O'sha paytda IQ'si bir xil odamlar bitta joyga
yig'ilsa,
juda ham yaxshida, bir-biriga nima qilib
Hakema münazara bo'ladi, tajriba almashish. Peterburgda, Sankt-Peterburg, Leningradda o'paydi. 5 yil yashaganingizdan keyin nafaqat sovet san'at peshvolarini diqqatiga tushdingiz, siz chetdan ham odamlar sizga e'tibor berish boshladi. Xususan Londondan bu yerdagi galereyani e'tiborga tushdingiz. Bu jarayon qanaqa bo'ldi, shu haqida aytib bersangiz.
3-chi kursdan boshlab men har xil ko'rgazmaga qatnashganman. Germaniya, u paytda perestroyka degan narsa boshlandi. Ko'p eshiklar ochildi-da. Endi chet elga chiqadigan bo'lishdi odamlar. Londondan kelishdan oldin 2-3 ta ko'rgazmaga qatnashganman. O'shda ko'plar meni ishlarimga nima qilib, keyin meni Londondagi galereya nima qilib chaqirib olishgan. 89-yil 1-marta Londonga kelganman. Sovet vaqti, davlat vaqtida juda ham qiyin bo'lgan sovetdan chiqish, chegaradan chiqish, ko'p qog'ozlarni nima qilib to'g'rilab, viza olib.
Siz men bilgan Londonda yashayotgan o'zbekistonliklarning ichida Londonda eng ko'p bo'lgan o'zbeklardan Manimcha bittasi bo'lsangiz kerak, agar yagona bo'lmasangiz, 89-yil kelgan bo'lsangiz, bu hali O'zbekiston mustaqil bo'lishdan oldin, hali sovet
hukumati bo'lgan paytda. Sovet pasporti bilan kelganman-da, zagranichniy pasport, sovet pasporti bilan.
Kelish hikoyasi ham juda ham qiziq. O'sha paytda siz studentlik vaqtida qilgan ishlaringizni hammasini ortib, Londonga kelgansiz ko'rgazma uchun, to'g'rimi?
Yo'q, bu 90-yil.
Bu 90-yil bo'yicha ko'chib kelish protsessi.
90-yil ko'rgazma. Men birinchi kelganim 89-yil 2-ta ishimni olib kelganmanda, savmestnik vistavka bo'lganda, mana o'zimni shaxsiy vistavka emasa, endi ko'rgazma maniki emas, endi savmestnik nimaga ishtirok etganman. O'sha yerda boshqa galereya men ishimni ko'rib, sizni shaxsiy vistavkangizni qilamiz deb mana nima qilishgan. Bir yildan keyin. O'sha paytda men student edim. Menga qolgan biz senga viza qilamiz deb nima qilishdi. Men aytdim, men tugatishim kerak, institut tugatishim kerak. Tugatsam keyin kelaman deb ularga va'da berib. Men 90-yil 20 ta ishim olib kelganman.
Bu endi haykallar.
Haykallar toshdan
yasalgan narsa emas, toshdan metalldan yasalgan. Qanaqa uni olib kelish protsessi qanaqa bo'lgan?
Nimada paroxodda olib kelganman.
Paroxodda.
Suxoy gruzda. O'sha paytda sovet davlatidan 5 ta ish olib kelish mumkin degan qaror bo'lgan. Keyin ruxsat berishmardi. Nima ministerstvo kulturadan ruxsat olish kerak. Qog'ozlarni nima qilib? 5 tani o'rniga 5 tane aformat qilib, lekin 20 ta ish olib kelganman.
Muammo bo'lmagan.
Muammo bo'lgan, lekin olib kelganman.
Va bu mana shaxsiy ko'rgazmangiz bo'lgan bu yerda, 20 ga yaqin ishlaringizni olib kelgansiz. Va mana o'sha paytda keyin siz uje Londonda qolishga qaror bergansiz, shunaqami? Yo'q.
Ha, o'sha paytda galereyalar menga aytishdi, nima qilamiz? 20 tadan 19 ta ishimni sotganman. Birinchi kelganimda 50 funt edi, kuchontagimda 50 funt bor edi.
50 funt bilan kelgansiz.
50 funt bilan kelganman, chunki sovet davlatida ko'p pul alishtirish mumkin emas edi, 50 funt. Ikkinchi paytda kelganimda 19 ta ishimni sotganman-da, lekin ko'p narsalarni bilmayman, birdaniga esimda bor, hali ham 68 ming funtga sotganman.
19 ta ishingizni 68 ming funt bo'lsa, bu hozir taxminan hozirgi pul bilan qiladigan bo'lsak, bu yaxshi summa.
200-300 ming.
200-300 ming. U paytda hali endi student talabalikni bitirganim uchun katta summa.
Men endi pulni buncha nimasiga bormasdim deb bilmasdim qancha pul bu nima bu. Birdaniga katta ustaxonani arendaga olganman, lis-lisga olganmanda.
Spitalfields marketda Londonda hozir eng
o'sha paytda 20 ming bir yilga 20 ming arendaga nimaga olganman. Juda ham katta ustaxona. Bu shu Sovetskiy Soyuzdan odamlar yo'q edi deb aytdi.
O'zbekiston u yoqda tursin, umuman Sovetskiy Soyuzdan
odamlar yo'q edi. Men daje Rossiyadan juda ham kam odamlar edi. O'sha mening ustaxonam bitta tochka bo'lganda, ruscha gapiradigan odamlarni ular bir xillar nima qilib ushitga borib.
Bu mana bizani ko'rayotganligi eslatib o'tamiz. Bu 90-yillar Sovet tarixida ham, O'zbekiston tarixida ham eng qiziq bo'lgan paytlar bu Sovet
perestroyka.
Perestroyka, Sovet davlatining qulashi, yangi mustaqil bo'lgan davlatlar va o'ylaymanki, bu yoqda, ya'ni bu narsani o'sha temir pardani orqasida yashayotgan rossiyalik, o'zbekistonliklar uchun ham nimalar bo'layotganini kuzatish qiziq bo'lgan bo'lsa kerak.
Juda juda qiziq bo'lgan.
Va sizda, demak, shularni bir yig'ish, qanaqadir bir endi community deydimi, community shakllantirish bir imkoni bo'lganda o'sha paytda.
Shunaqa imkon bor edi, lekin mening o'zimni tabiatim boshqachada, men juda ham kam gapiradigan odamman. Bunaqa narsalarni uncha yaxshi ko'rmayman, lekin odamlar kelardi, endi haydab yubormaysiz odamlar. Kelardi, mayli kiringlar, joy bor edi. Bir xillari nima qilishardi, joyimiz yo'q, shu yerda nima qilsak mayli, mayli deyardim. Puch bo'lgan vaqtida, Gorbachev puch bo'lgan vaqtida tarelka qo'yganmanda.
Katta
antenna. Lekin Londonda bitta mani
studiyangizda,
masterskoyimda bor edi, Rossiya, Rossiyskiy televideniye. Juda ham ko'p kelardi rus o'sha odamlar ko'rish uchun.
Siyosat
posolstvoda bor edi, bitta mani ustaxonamda bor edi.
Aha.
Men olib tashladim keyin.
Odam ko'payib ketdi.
Odam ko'payib ketdi, men olib tashladim. 4 yildan keyin Shorodichga ko'chib o'tdik. Bitta zdaniyani sotib oldik-da. U paytda katta resetsiya edi, nimada Angliyada. Ko'p kompaniyalar bankrot bo'ldi. Odamlar o'zlarini otib, juda ham yomon vaqtlar
edi.
Qiyin paytlar edi. Va esimda bor, hech kim sotib olmaydigan zdaniya shunday arzon edi-da zdaniyalar. Juda ham arzon edi. O'sha paytda Shorodichda Barclays Bank binosini sotib olganmiz. Ikki kishi, men bilan mana bitta o'rtog'im, u ham rassom. Sotib olganimizda juda ham katta, katta studiya, 5 etaj studiya edi, 5000 kvadrat metr zdaniya. O'shda studiyam bo'lgan mana. Ikkalamiz ishladik, keyin u aytmayman, boshqa joyga ko'chib ketaman. Zdaniyada sen ishlasan mana. 2001-yilgacha 3-ta bo'lganman. Masterskoy bo'lgan. Juda ham ko'p ko'rgazmalar qilganman o'shda. O'sha paytda London juda ham qiziq joy bo'lgan rassomlar uchun. Juda ham ko'p rassomlar o'sha Shoreditch Hoxton joyida yig'ilishib, shu paytda mana ustaxonam
o'sha yerda joylashgan.
O'sha uchta joylashgan vaqtda eng katta ustaxona edi o'sha paytda. Juda ham ko'p rassomlar kelardi. Va juda ham mashhur bo'lib ketgan rassomlar bilan o'shda tanishganman. Endi o'sha paytda endi hammamiz bitta nimadanda, bitta joydan, community-da, community bo'lgan.
Networking uchun ham ancha foydasi bo'lgan bu narsani.
Juda ham ko'p odamlar kelgan o'sha masterskoyimda. Rossiyadan kim kelsa o'shga kelardi. Juda ham znamenitiy bank deyishardi, bank. Znamenitiy joy bo'lgan. Va ko'p ko'rgazmalar qilganman, performanslar. Даже прямой репортаж BBC-da mana studiyadan bo'lgan, 1-2 marta CNN-dan bo'lgan. Прямой репортаж. 2001-yilda sotib oldik joyni.
2001-da.
2001.
Afsuslanmaysizmi?
Yo'q, u juda ham sentralni joy bo'lib ketdi-da. Sentralni joy bo'lib ketdi. Juda ham odam ko'p bo'lib ketdi. Ham qimmat bo'lib ketdi hamma narsa. Qimmat bo'lib ketdi hamma narsa. Men aytdim, bu joy uje to'g'ri kelmaydi. Men keyin boshqa ishlar bilan nima qildim-da, u performanslar uje vaqti o'tib ketdi-da. Men uje toshdan ishlagim keldi, masalan, katta boshqa narsalar qilgim keldi. U joy, как центральный joy, u joyda bunaqa ishlarni qilib bo'lmaydi-da.
Ya'ni afsuslanmaysizmi deganim, investitsiya potensiali haqida gap.
Investitsiya potensiali afsuslaymiz, endi shunaqa bo'ldi, 120 ming funt qolgan zdaniya 90 mingga sotdik-da.
Ha, zarar bilan sotdinglar.
Da. No. 900 mingga.
Ha, 900 mingga. 900 mingga ancha return bo'lgan, lekin agar hozirgacha ushlab turgan
edi. 3 million, 4 million.
Shu narsa haqida men to'xtalmoqchi edim. Yunus aka, qarang, san'at ahli o'zi umuman olganda tijorat, kommersiya bilan uncha chiqishadigan nima mas degan pechatlanib qoladi odamlarda. Chunki endi o'zini san'at asari bu xuddi o'zini farzandidek, men buni sota olmayman, buni narxlash qiyin va hokazo degan nimalar bordi. Sizningcha tijoriy fikrlash, kommersiya, moliyaviy savodxonlik qanchalik muhim san'atkorlarni muvaffaqiyatli bo'lishi uchun?
Hozir bizni paytda juda ham muhim. Bu siz bo'lmaydi bu narsada. Endi bu san'at bu biznesda. Katta san'at bu katta biznes. Rassomlar bu narsa bilan shug'ullanmasa, ishi tezlashmaydi. Agar o'zi qila olmasa, biron kishini olish kerak-da. Kim qiladigan shu narsani? Endi bu juda muhim narsa. Bu siz juda ham qiyin.
Bitta intervyuda siz san'atkor erkin bo'lish kerak degansiz. Bu shu jumladan moliyaviy erkinlik ham kiradimi shuning ichiga?
Finansiy как бы свобода,
да. Eng katta erkinlik.
Eng katta erkinlik, да. Endi nimada? Har xil g'oyalar o'sha sizning nimangizga kelib keladi-da boshingizga. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, o'sha g'oya keladi boshingizga-da. Agar imkoniyatingiz bo'lmasa, даже kelmaydi u g'oya-da.
Chunki siz yaratadigan asarlar bular kichkina asarlar emas. Uni ko'p material ketadi, necha tonnali asarlar yaratasiz va oson, arzon bo'lmasa kerak. Buni qanaqadir ham baribir finansiyalash qilish kerak.
Ko'p narsalar, endi haykal tarvoshlik juda qimmat narsa.
Shu rassomlar masalan oladi, rasm chizadi, u unchalik xarajatli narsa emas. Sizda qanaqa kechadi bu protsess? Men siz g'oyalaringizni amalga oshirish uchun baribir ham finansiy qanaqa sostavlayishingiz bo'lish kerak buni.
Juda ham katta finansiy sostavlayish bo'lish kerak. Endi har xil bo'ladi. Bir xil paytlarmi o'zimni pulim bilan qilaman, investitsiya bo'ladi, bir xil paytlar zakaz bo'ladi. Sotib oladigan odamlar menga nima qilib murojaat qilishadi, shunaqa narxini beraman-da, keyin ishlaymiz. O'sha paytlarda уже 2000-chi 90-chi yillarda уже mana ishlarim juda qimmat pulga sotilgan. 2012-chi yilda sotbizda mana ishim sotilgan, 150 ming funtga sotilgan bitta ishim. Hozir masalan mana O'zbekistonda qiladigan ishlarim ham juda ham.
Agar mana o'sha mana 84-chi yilda siz Rossiyaga o'qib ketgan bo'lsangiz, o'shandan to mana bugungacha sotilgan asarlaringizni oladigan bo'lsak, agar hozir mana finansiy taraflar haqida gapirayotgan bo'lsak, taxminan qanaqa summa haqida gapiramiz bu yerda? Milliondan ko'p desa bo'ladimi?
Bitta ishim million.
Bitta ishingiz million. Eng qimmat sotilgan asaringiz qancha bo'lgan?
Eng qimmat sotgan asarim o'zi 1 million 600 ming funtga sotganman. O'zi Novosibirskda turibdi. Kotta shetda yasaganman.
Sibirni ishg'ol qilinishi, adashmasam.
Shetda
yasaganman. Bu haqida ham hali gaplashamiz.
Shetda yasaganman. Lekin mana o'zi Samarqandda qilgan ishlarim ham milliondan ortiq.
Rinsans
har bittasi.
Bo'ldi. Ajoyib. Demak, undan tashqari yana siz qiladigan ishlarni ikkilamchi bozorlari ham bor, to'g'rimi? Sizdan to'g'ridan to'g'ri oladigan kolleksionerlar yo boshqa zakazchilar bo'ladi va undan keyin ular investitsiya sifatida
secondary market
investitsiya sifatida olib, yana boshqalarga sotishadi, to'g'rimi? Demak, umuman olganda siz yaratgan asarlar juda ham katta bozorni shakllantirdi desa ham bo'ladi, to'g'rimi?
Shunaqa desa ham bo'ladi, lekin hali muncha ko'p ishlarim secondary marketda sotilmagan. Agar 100 ta ish sotgan bo'lsam, o'sha 100 tadan masalan 10 ta ish ikkinchi miqdor bozoriga sotilganda.
Hamma san'atkorlar ham bunga erisha olmaydi, to'g'rimi?
O'zingiz yaratgan san'atingiz o'zining hayoti bordi. Shu secondary market degani bu o'zining hayoti bilan yashaydi bu narsada. Xuddi odamga o'xshagan narsada bu. Уже самостоятельный бўлади, да? Самостоятельный бўлиб, ўзини йўлини нима қилиб топиб, ўзини нархини оштириб
ва бу дегани сизни ҳам санъаткор сифатида уже бошқа бир уровеньга чиқарди деганида, агар сиз
насабларингиз
уже иккинчи бозор сотилаётган
бўлса.
Ажойиб. Энди финансий тарафга яна ана қиладиган бўлсак, асарларни баҳолаш, қиймат бериш, нарх бериш. Бу ҳам осон бўлмаса керак, тўғрими?
Энди мен жуда ҳам тажрибам катта. Мен бирданига айтаманда қанча туради бу нарса. Qanaqa narsa, endi odamlar bilan gaplashib, har xil zakazchilar bilan gaplashib, juda ham tajribam katta.
narx zakazchiga qarab chiqariladimi yo sarflagan materiallaringizga qarab chiqarasizmi yo umuman ishni obyomiga qarab chiqarasizmi?
Yo, men prosta aytamanda, narxni aytamanda, keyin уже sanaymanda qancha ketadi, qancha ketmaydi. Lekin men ishlaydigan odamlar, endi bunaqa pul beradigan odamlar juda ham biznes odamlari, juda ham o'tkir odamlar-da, bunaqa narsani tez nima qiladi? Bir pastga
hisob
kitobini qiladi. Shuning uchun agar sal noto'g'ri qilsangiz ham bo'lmaydi. Lekin chotki berish kerak-da, tochni berish kerak-da, nima?
Bunaqa odamlarga qayerdan chiqasiz?
Men ko'plarni taniyman. Ko'plari o'zi menga murojaat qilishadi. Ko'p odamlar menga murojaat qilishadi o'zlari. Bo'lmasa O'zbekistonda ko'p ish qilganman. Ko'p yaxshi odamlar menga murojaat qilib.
Tanilgan ijodkorga ularni endi xaridorlari, zakazchilari ko'p bo'ladi. Lekin bu sohaga endi kirib borayotganda bunaqa imkoniyat yo'q. Ular ko'p odam tanimaydi, ularda moliyaviy imkoniyat unaqa katta bo'lmaydi. Ularga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Nima qilish kerak? Ular qanaqadir bir pog'onaga chiqib olish uchun.
Juda ham qiyin maslahat berishdi. Juda ham qiyin. Endi men bilmayman qanaqa maslahat berishim kerak. Endi bir xilda har xil nima bo'ladi-da? Situatsiyada har xil situatsiya bo'ladi. Hammaniki har xilda. Lekin bir xil maslahat berish juda ham qiyin.
Hammaga bitta
menga ishlaydigan maslahat boshqalarga ishlamasligi mumkin-da.
Lekin baribir endi umumiy prinsiplar bo'ladi-ku. Mana aytdik masalan networking deylik. Odam ko'p odam tanish. Muhim bo'lsa kerak sizdan sohada, to'g'rimi? Yoki mana o'zingizda ko'p ishlash dediz, yoki disiplina dediz, men ko'p ishlab o'rganganman dediz. Ya'ni shunga o'xshagan nima ko'nikmalar, nima skilllar muhim bo'ladi karyerani endi boshlayotgan odamlarga.
Juda ham bitta narsani xohlasangiz, shu narsa bo'lish bo'ladi-da, baribir ham-da. Xohlash kerak-da birinchi. Juda ham xohlash kerak. Mana misl eto как бы реализуется deyiladi. Materializuется-da, как juda ham xohlash kerak. Mana bir xil vaqtlar bu men o'zim buncha shunaqa bo'lgan narsalar, men deb tushimda ko'radigan narsalar, shunaqa xohlaganman, deb tushimda ko'rganman shu narsalarni-da. 5 yil 6 yil o'tgandan keyin bo'ladi shu narsalar. Endi hammaniki har xil bo'ladi. Meniki shunaqa bo'lgan. Masalan, men esimda bor, 95-chi 96-chi 98-chi yil o'rtasida men arxitektorlar bilan ishlaganman. Boris Tuxur degan arxitektor bo'lgan. Nimadan Moskvadan kelib, shu yerda tanishganmiz. Moskva City'ni nimasi arxitektori. Katta nimalar bilan developerlar bilan ishlagan, shu Rahman Brothers degan developerlar Kanadalik. O'shlar bilan tanish nima qilib, men arxitektorlarni qanaqa ishlashni, nima qiladi, qanaqa gaplashishni o'sha kishidan o'rganganman-da. Mani u kishi juda ham Yunus Yus, sen juda ham talantli odamsan. Kelajaging buyuk bo'ladi, faqat ishlashing kerak deb menga maslahat berishgan. O'sha paytda esimda bor, proyekt qilganimizda Moskvada eng dunyoda eng katta zdaniya qurilish kerak edi, 650 metrli. Dubaydagi zdaniya yo'q edi. Bashnya Rossiya, o'sha kishini proyektlari edi. Men esimda bor, o'sha paytda ichini ko'rganman-da, proyektni ichini ko'rib, shu proyektni ichida mana haykalim tursa zo'r bo'lardi deb deyam nima xohlaganman-da o'sha narsani. Tushimda ko'rardim-da. 15 yil o'tdi, murojaat qilishdi. O'sha yangi zdaniya, Bashnya Federatsiya, 600 metr masi, deydi 400 metr balandligi. Endi Yevropada eng baland zdaniya bo'lgan o'sha paytda. Murojaat qilishdi, Yunus, мы хотим, чтобы ты там что-то сделал внутри. Men keyin esimga keldi shu nimalarni-da. Men aytdim, men buni juda ham xohlardim. Buni bo'ldi.
Demak, odam orzu qilishdan qo'rqmaslik
kerak. Orzu qilishdan qo'rqmaslik
kerak. Niyatni katta qo'yish kerak.
Keyin qadamni katta qo'yish kerak-da.
Shuni o'zi yetadimi faqat?
Yo'q, конечно, albatta yetmaydi. Ko'p juda ham bu ko'p narsalar kerak-da. Omad ham kerak. Omad ham kerak.
Omad masalasi qiziq narsa. Ko'pchilik odamni hayotida katta faktor bo'lgan, lekin shunaqa tushuncha ham borki, odam o'zini omadli bo'lish ehtimolini ko'paytiradigan pozitsiyaga qo'ya olish ehtimoli bor. Ya'ni or, kimdir faqat uyda o'tirib qani omadim kelsa deb o'tirishi mumkin. Kimdir uydan tashqariga chiqib, odamlar bilan tanishib, o'sha omad kelish ehtimolini ko'paytirishi mumkin. To'g'rimi?
To'g'ri.
Demak, sizdagi o'sha mana siz aytib bergan Londonda birinchi kelganingizda san'atkorlarning qanaqadir bir xabini, bir markazida bo'lganingiz va o'sha paytda tanishgan odamlar borib-borib juda ham katta yutuqlarga erishgani ham sizga qanaqadir bir omadingiz kelishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkinmi?
Shunaqa, lekin intuitsiya degan narsa bor-da. O'sha intuitsiyani tajriba qilib, nazar razvit intuitsiya. Intuitsiya degan narsa rivojlantirish kerak. Omad o'zi bilan o'zi bo'lmaydi-da. U omadni birinchi olish kerak-da. Kelgan narsani olish kerak. Man shunaqa nima bor, biror marta yo'q demayman hech narsaga-da. Hamma narsaga xo'p deyman-da. Keyin analiz qilaman-da. Analiz qilib, agar bo'lmaydigan narsani сразу bo'lmaydi demayman-da. Analiz qilaman-da. Keyin bir sal vaqt o'tgandan keyin уже ситуация o'zgaradi-da, baman bo'lmaydigan narsa bo'ladi-da o'sha. Shuning uchun mana nimamda yo'q degan narsa yo'q-da slovarimda-da. Bu birinchi, keyin ikkinchi masalan agar bitta bog'dan o'tsangiz-da, mana olma o'sadigan bog'dan o'tsangiz, hamma bitta yo'ldan pastayni o'tsangiz, olmani uzib-uzib-da, 5-chi marta уже olma kam qoladi-da. Shuning uchun men nimani o'zgartiraman yo'lni-da. Har 3 safardan keyin yo'lni o'zgartiraman-da, olma pastayni bo'ladi shuning uchun.
Shu narsa haqida qiziq bir narsani men eshitdim siz bergan intervyularingizda. Siz aytgansizki, san'atkorlarning pocherki yoki stili bo'lishi bu ularni dangasaligidan dalolat degansiz. Siz o'zingiz bitta pocherkda bitta qolipga tushib qolishni yoqtirmaysiz va har xil narsalarni qilib ko'rasiz. Bu ham mana siz hozir ta'riflagan bitta yo'ldan emas, har xil yo'llardan yurib ko'rish va bu orqali bu yo'ldan bo'lmasa boshqa yo'ldan omadliroq bo'lish ehtimolini ko'paytiradimi? Shu uchun qilasizmi?
Ko'paytiradi. Birinchi ko'paytiradi. Keyin yana bunaqa narsa bo'l, внимательность deyiladi. Masalan, bitta joyga kirsangiz, agar сразу skaner o'tkazish kerak-da, nima bo'lyapti bitta-da? Shu sekund, доля секунды-da. Уже блясты, что здесь происходит, да, вот в помещении. Bu ham juda ham omadga ko'maklashadi dedi, mana shunaqa nima xususiyatda.
Detallarga e'tibor berish.
Detallarga e'tibor berish. Любой ситуацияга секундно ты уже понимаешь, что происходит, да? Nima bo'lyapti, да? Nima qilasiz, o'zingizni qanaqa tutish kerak, nima gaplashish kerak, qanaqa ularga gaplashish kerak. Juda ham yordam beradi omadga-da bu narsa. Endi buni rivojlantirish kerak odam o'ziga-da. Har kuni tajriba qilib rivojlantirish kerak.
Demak, mana boya aytdingiz, odam o'zini ustida ishlashdan to'xtamaslik kerak dedingiz. Odam har xil narsani qilib ko'rish kerak dedingiz. Boyagi yana gapga qaytadigan bo'lsak, men sizni bu gapingizni eshitgancha san'atkorlarning qanaqa pocherki bo'lishi kerak degan tushuncha bo'lardi menda. Chunki bitta stilda ijod qilavergandan keyin u o'zini brendi, imidji, stili, pocherki bir narsasi bo'ladi. Lekin siz bunga qarshisiz. Siz aytasizki, bu
yo, men bunga qarshi emas, bu biznesda. Biznes. Pocherki bo'lmagan rasm juda ham qiyin sotiladi-da. Shuning uchun rasmlar o'zini pocherkini topaman degani bu ishimni sotaman degani-da.
Lekin siz aytgansizki, ular o'zini komfort zonasini topaladi, keyin o'sha bilan ijod qilaveradi va bu zerikarli bo'lib qoladi.
Zerikarli bo'lib qoladi.
Siz u yo'lda emassiz.
Lekin har xil nimalar bor-da. O'zini topadi, yo'lini topadigan odamlar bor, lekin zerikmaydigan qilib ishlaydigan odamlar ham bor-da. Bir xilla o'zini topadi, o'sha komfortni zonani ichida ishlab tashqariga chiqishi qo'rqadi, keyin
o'zi keyin rutina bo'lib qoladi,
charchaydi. Rutina bo'ladi, lekin u juda ham ograniченный narsa-da. Masalan, odamni ko'nikmasi juda ham rivojlangan bo'lsa ham, baribir chegarasi bor u narsani-da. Shu chegarasi yetgandan keyin уже tashqariga chiqish juda ham qo'rqiladigan narsa bo'ladi odamlarga.
Shuning uchun
qo'rqadi bir xillari, lekin o'sha narsa uni tabiati bo'lib qoladi. O'zini tabiati bo'lib qoladi, o'sha dunyoga o'zini tabiati bilan qaraydigan bo'ladigan bo'ladi odamlar. Lekin dunyo juda ham katta narsa-da. Stil, agar stilingiz bo'lsa, shu stil orqali dunyoga qaraysiz-da. Lekin biz juda ham ograniченный narsa-da.
Siz hayotingiz o'zi shu narsani yaqqol misoli. Siz komfort zonadan chiqqansiz, juda ham yoshligingizdan Samarqanddan Toshkentga kelgansiz, Toshkentdan Peterburgga, Peterburgdan mana Londonga. Siz yana adashmasam, ko'plab har xil ijodiy maktablarni ham ko'rgansiz. O'zbekistonda masalan ko'proq an'anaviy traditsionalizm bo'ladigan bo'lsa, Rossiyada, Peterburgda bu ko'proq sotsial realizm, u yoqda nima, bu yoqda endi postmodernizm.
Postmodernizm.
Shu har xil maktablarni ko'rganingiz sizga bir qanaqadir ham unikalnost beradi deb o'ylaysizmi? Va hozir siz o'zingizni qaysi maktabda, qaysi o'sha san'at maktabini vakili sifatida ko'rasiz?
Men postmodernist rasmiyman. Postmodern. Postmodern ham ultra postmodern go'tiyapti. Endi nima bo'ladi hech kim bilmaydi 5 yil 10 yilda. Men shunaqa ishlarni qilmoqchimanki, supermodern degan narsa o'ylab chiqarganman o'zim. Endi san'at degan narsa har xil bo'ladi. San'at bir xil san'atlar o'tgan ishlarni, o'tgan vaqtni
ko'rsatadi.
Ko'rsatadi. Bir xillari hozirgi vaqtni ko'rsatadi, bir xillari
kelajakni.
Kelajak ko'rsatadi. Men shunaqa harakat qilyapmanki, kelajakka borish uchun-da qanaqa ishlarni o'ylab topish. Keyin ideologiya. Ideologiya, mana o'zimning ideologiyam bor. Men postmodernga qarshi emasman, lekin men postmodernni rasmiyman. Menimcha postmodern juda ham postmodernga kirish oson, lekin postmoderndan chiqish juda ham qiyin-da. Angliyachalar deydi impossible-ni.
Inconsensus.
Men shuni harakat qilyapmanki, shu postmoderndan chiqish uchun o'zim ideologiyam bor. Endi kim biladi, mana ideologiyam taraqqiy etadimi yo'qmi, vaqt ko'rsatadi. Lekin men juda ham harakat qilyapman-da. Juda ham harakat qilyapman.
Sizni asarlaringizga qaraganimda siz boyatganingizdagi bitta nimada to'xtab qolmagansiz. Siz har xil materiallarni bilan eksperimentlar qilib ko'rasiz. Marmar bo'lsin, bu metal bo'lsin, parafin bo'lsin, hatto texnologiyalarga ham juda ham ochiqsiz. NFC'lar qilgansiz, adashmasam.
NFC qilganman.
Buni yana zamirida o'sha bitta joyda qotib qolmaslik yotadimi? Yo san'atkorga zamonaviy texnologiyalarni yaqindan kuzatib borish bu juda ham muhim ko'nikma bo'lgani uchun qilasiz bu narsani.
Bu narsa birinchi bu qidirish bu. Не конечный результат, да, у Юль, да? Маш на кадриш, мана кадр, харкуни туреп, масана нолдан бошлаш кирей, да, на макламанда, кечаги нарсан уже унутиш кирей, да, бугун бошка нарса кылыш кирей.
Кыймас он ба, хар сафар
кирей нарса кылыш? Чудаем кыйн, анда бір хил пайтла кылол маймон, кечаги еш дугатиш кирей. Лекен чудаем кыйн, лекен ма харакат кыламан, харакат кыламан. Харкуни boshqa ideya bilan kelib boshqacha ishlash qilishni harakat qilamanda. Endi kim biladi, vaqt ko'rsatadi nima bo'ladi u yog'i.
Muvaffaqiyat haqida gapiradigan bo'lsak, yana bir intervyuda muvaffaqiyat men uchun agar 10 yil o'tib o'zim qilgan ishlarimga qarasam-da, shu ishni haqiqatan o'zim qilgan ekanman deb savol bersam, shu men uchun muvaffaqiyat bo'ladi deb aytgan ekansiz. Va bu intervyu qari bir 10 yil oldingi intervyudan olingan gap. Hozir muvaffaqiyatliman deb o'ylaysizmi?
Yo'q, menimcha hali men endi boshlayapman ishlashni. Mana hozir mana bir soatdan keyin mana qo'ng'iroq qilishim kerak. Zoom bo'ladi. John Wood degan odam bor, kitob yozadi, san'atshunos. Juda ham mashhur san'at men uchun kitob nima qilyapti? Men aytdim, men xohlamayman kitobni. Nimaga deydi, men aytdim, mana ishlarim yo'q, ko'rsatadigan ishlarim yo'q kitobga. Ishlaring ko'pu deydi, men o'zimga yoqmaydi bu ishlar. Menimcha men harakat qilyapman muvaffaqiyat bo'lish uchun-da, lekin menimcha hali men ko'p ishlashim kerak. Kim biladi, 5 yil, 6 yil, 10 yilda bo'ladimi yo'qmi? Lekin harakat qilyapman.
Demak, hozir hali o'zim qilgan ekanman shu ishni deb qoyil qolgan hali ishingiz o'zingiz uchun yo'q deb hisoblaysizmi?
Ko'raman bir xil ishlarni, kolleksiyalarga borib, bir xil ishlarni ko'raman-da. Men qilganmanmi shuni, men qilganmanmi? Nima qila olmayman-da. Bir xil ishlarimga nima qilaman? Men qilganman, yaxshi yasaganman deb nima qilaman bir xil paytlar. Lekin menimcha hozir qilayotgan ishlarim juda ham oldinga o'tib ketgan, o'sha 10 yildan qilgan ishlarimdan-da. Bir xil paytlar juda ham nima deydi, сомнение deydi, o'zbekchasiga nima deydi?
Shubha.
Shubha, да, juda ham ko'p shubha qilaman-da o'zim ishlarimga-da. Bir xil paytlar qiladigan ishni mana shu ishni qilishim kerak deb juda ham ko'p kuch nima qilaman, sarf qilamanda. Endi oxiriga borib bevor qilibman deb nima qilamanda bir xil paytlarda. Boshqa ishlarni qilishim kerak edi. Har xil bo'ladi endi, har xil bo'ladi.
Lekin afsus, afsusdan siz odamlar o'z umuman afsuslanish bu qiyin narsa. Buni qilgan ishga sarflagan vaqtiga afsuslanish. Lekin hammani o'zining qanaqadir metodi bor shu narsani overcome qilishga, shu narsadan o'tishga. Siz nima qilasiz? Bu narsadan afsuslanasiz sarflagan vaqtingizga?
Yo'q, men afsuslanmayman, prosta vaqt juda ham muhim narsa. Vaqt juda ham kam. Shuning uchun men nima qilamanda, shu vaqt sarf qilgan vaqtim bilan shu ishni taqqoslaymanda, taqqoslayman. Lekin har bitta qilgan ishim kelib-kelib baribir ham menga yordam ko'mak bo'ladi.
Kamida bir narsa o'rgangan bo'lasiz.
Kamida bir narsa o'rgangan bo'lasiz.
Odamlar bilan tanishgan bo'lasiz.
Tanishgan bo'ladi, ko'mak bo'ladi. Keyin bir 5 yil, 6 yil, 10 yildan keyin o'sha qilgan ishimni qaytib kelib, boshqatdan qilib, boshqacha qilib qilsa bo'ladigan qilib nima qilamanda?
Ajoyib, ajoyib. Sibirni ishg'ol qilinishi, adashmasam, Novosibirskdagi aeroportda boya eslab o'tgan sizning eng qimmat asaringiz. O'zi umuman olganda, u asar Rossiyaning kengayishi, Rossiyaning Sibirga kengayishini tamsil qiladigan bir asar. Hozir bu narsa ham juda ham aktual, hozirgi siyosiy bizlar yashab turgan zamonimizda. Umuman mana bo'layotgan munosabatlarga, Rossiyani mana Sibir tarafga emas, yana bu tarafga qilayotgan kengayishi, bu narsaga siz qanaqa fikrdasiz, qanaqa munosabat?
Men politika bilan buncha nima qilmayman, lekin bu sotsialni zakaz bo'lgan, konkretni odam kelib Yunus mana shunaqa narsani yasolaymizmi deb nima qilishganda, men aytdim, xo'p, yasaymiz. 10-15 ta eskiz yasaganman. Birinchi nima boshqacha edi mana. Har safar zakazchik kelib, buni bunday qilaylik, bunday qilaylik deb o'zgartirgan. O'zgartirib, mana shu hozirgi narsa kelib qolgan. Mani fikrimcha, o'sha paytda men Yermak degan odam
ulan sarkardasi.
Sarkardasi, ha, o'sha Ivan 4-chimi, Ivan 3-chida, 3-chi Ivan 3-chini vaqtida bo'lgan. Men shunaqa xulosada kelganmanki, lekin не Ермак победил, покорил Россию, Сибирь, да. Сибирь покорил там открытое сердце. Вот кто идёт прямо, не боится ничего, да, типа
shijoatlilik, qo'rqmaslik.
Qo'rqmaslik shu narsa. Shu xulosa bilan shu ishni qilganman-da. Ermak o'zi halokat bo'lgan, Sibirda suvga cho'kib o'lgan. Agar nima qilsangiz, o'sha yerda har xil nimalarni nima qilganman, o'sha Sibir xalqlarini matallariga nima qilib moslashib yasaganman-da. Agar ko'rsangiz, katta odam, ayollar nimasi yuzi bor, u Sibirda. Которую никто не смог покорить, да, типа, шунага деп нима қилганман, да.
Сиз уни биринчи заказ келган пайтда аэропортда бўлишига жуда унақа рози бўлмагансиз.
Рози бўлмаганман, бошқа, йўқ, биринчи ўзи улар айтишдики, мен испитание здание қурамиз шу асар учун. Здание қурамиз, лекин ишни бошлаганимдан кейин аэропортга қўямиз дешди. Мен айтдим, аэропортга бўлмайдиган нарса бу. Бўлмайди. Йўқ, энди нима қиламиз? Уже мен gubernatorga aytganman, uni qo'yishimiz kerak. Yangi aeroport qurilayotgan edi o'sha paytda, Talmachov aeroportiga. O'zim borib, keyin qo'yib kelganman-da, shu
o'zi mana ijodiy jarayonda san'atkor o'zini bir ko'rishi bo'ladi, vizionasi bo'ladi va keyin boya siz aytganingizdek, zakazchi kelib uni o'zgartirishga kirishadi. Shu narsa o'zi umuman olganda ijod ahli sal injoroq bo'ladi, ishga har xil aralashuvlar juda unaqa yoqmaydi. Siz buni qanaqa balansirovat qilasiz? Bir tarafdan zakaz qilayotgan odam pul beryapti.
Bu uchun bu narsani nima qilish uchun odam birinchi politik bo'lish kerak edi.
Diplomat
bo'lish kerak. Diplomatichki nima qilib odamlar bilan gaplashib, ularga o'zingizni nimangizni g'iyoyingizni tushuntirib nima qilish juda ham nimada zarur.
Yo'q deb oyoq tirab olsangiz, yo'q, shu men shunaqa ko'rayman, shunaqa bo'ladi deb.
Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Endi надо чувствовать, да? Надо чувствовать атмосферу, ситуацию, да, nima bo'ladi.
Vaziyatga qarab.
Vaziyatga qarab qilish kerak bu narsani. Lekin zakazchi ham har xil bo'ladi-da. Zakazchilar bir xillari uncha tushunmaydi bunaqa narsalarni. Bir xillari tushunadi. Endi vaziyatga qarab qilish kerak bu narsani.
Demak, siz zakaz berayotgan odamni tanlashga ham e'tibor berasiz. Hamma kelgan zakazni ham qabul qilasizmi yo odamiga qarab?
Yo, yo, hamma ishlar ko'plari keladi, bo'lmaydigan ishlar. Aytdim, men bunaqa ishlar qilmayman.
Nima mana zakaz olayotganda sizga nima asosiy faktor? Narximi yo ishni qiyinligimi yo zakaz berayotgan odammi?
Yo, zakaz birinchi qanaqa zakaz? Qayerda bo'ladi zakaz? Keyin qanaqa haykal bo'lishi kerak? Shunga qarab nima qilaman-da, yo bunaqa ishlarni qilmayman. Agar nima qilsa, boshqalarga nima rekomendatsiya beraman boshqalarga? Ko'p mana ko'p nimalarga men rekomendatsiya berganman, ular ko'p ishlarni olgan bo'ldi. Tanishlarim ko'p mana, bo'lar, yosh bo'lar. O'shaga nima qilaman? Olib ularga beraman-da ishni.
Siz boy mana aytdingiz, san'atkor biznesmen bo'lish kerak dedingiz. Siz ko'proq biznesmenmisiz yoki san'atkormisiz?
Men ko'proq san'atkorman, lekin o'sha biznesmen уже san'atkor nimasiga kiradi?
Ajralmas.
Ajralmas bo'lib ketganda.
Biznesni tushunmaydigan san'atkor muvaffaqiyatga erishish
bizning vaqtida juda ham qiyin. Bizning vaqtida juda ham qiyin. Endi postmodern vaqtida juda ham qiyin. Chunki kriteriya yo'q-da. Kriteriya yo'q. Endi har bitta odamning o'zini ishi o'ziga mos. Yomonmi, yaxshimi degan kriteriya yo'q postmodernda.
O'zining bozori bo'lsa, o'zining muxlislari bo'lsa, demak, u yaxshi o'sha bozor uchun.
Bozor uchun yaxshi. Agar sotib olsa, u yaxshi narsa-da. Sotib olmasa, yomon narsa. Endi yomon narsa emas, endi sotib olmagan narsa deb aytiladi. Lekin sotib olsa, shu demak yaxshi narsa-da. Shuning uchun postmodern vaqtda juda ham bu kerakli narsa, biznesga tushunadigan. Busiz bo'lmaydi bugun. Biz bo'lmaydi.
Tushunali. Men o'zim mana siz aytdingizki, men o'sishdan to'xtamayman, men izlanishdaman, men hali endi boshlayman dedingiz. Kelajakda rejalar qanaqa? Nimalar kutsak bo'ladi sizdan?
Kelajakda ko'p rejalar, juda ham 10 yilga reja qilib qo'yganman. Endi bu rejalar baram yarimi bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Harakat qilaman. Mana bu iyunda ko'rgazma bo'ladi. Peterburgda Erart muzeyida. Muzey современного искусства. Dünyada eng katta muzey современного искусства. O'shda katta ko'rgazma bo'ladi. Keyin undan keyin Dubayda bo'ladi ko'rgazma 26-yilda. Keyin bir yerda bo'ladi, Londonda ikkita katta ustika bo'ladi. Keyin yana Peterburgga qaytib kelamiz, Moskva, Peterburgda bo'ladi ustika.
Siz ijodingizga qiziqqanlar, sizni kuzatib olmoqchi bo'lganlar qayerdan topsa bo'ladi sizni? Qayerdan kuzatish eng yaxshi yo'li bo'ladi?
Bu ishlar bilan men o'zim buncha shug'ullanmayman-da. Odamlar bor qiladi, Instagram, nimada, Facebookda nima qilsa bo'ladi.
Kuzatsa bo'ladi. Yunus aka, bilaman mana podkastdan keyin mana zvonokim bor dedingiz, o'shaning uchun vaqtimiz chegaralangan, lekin bizani podkast ba'zi an'analarimiz bor. O'sha an'analarga o'tadigan bo'lsak, o'zi gaplashmoqchi bo'lgan temalarimiz ko'p, xudo xolasa yana kelasiz deb umid qilaman. Zana ananamiz bittasi bu erkin mikrofon ananasi. Bu siz to'g'ridan to'g'ri mana muxlislarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Istalgan mavzuda to'g'ri muloqot.
Давайте по-русски, да?
Давайте, как вам удобно.
Ну, что я могу сказать, да? Ну, в принципе, интервью у нас было очень интересное. Конечно, я не смог сказать все, что мог бы сказать. Узбекский язык мой родной язык, но, к сожалению, я так долго не разговаривал на этом языке. И поэтому вот какие-то глубокие темы я не смог как бы, вот, полностью раскрыть. Да? То есть, что я могу сказать? Ну, я просто не знаю, какого плана у вас как бы, зрители. Ну, конечно, есть, наверное, и молодые, и среднего возраста люди, и люди как бы, уже более как бы, взрослого возраста. Да? Ну, молодым, да, я вот пожелаю, да, то есть никогда не сдаваться, надо идти вперед постоянно, да, и если среди ваших зрителей есть художники, люди творческого плана, да, То есть мой совет, никогда не думайте, что у вас ничего не получится, что у вас меньше таланта или вот... То есть никто не знает, никто не знает. Надо всегда делать то, что вот нужно делать. Да. То есть всегда надо двигаться, идти вперед. Даже если вот, получится так, что вот безвыходная ситуация, не бывает безвыходной ситуации. Вот последние минуты, да, вот все равно вот осталось у вас 2 минуты, вот не надо сдаваться, и надо стараться как бы сделать что-то, да. А люди как бы среднего возраста, я бы сказал бы, ну, есть такое понятие, как удача, да. Удача, она улыбается тоже вот людям, тем, кто очень чего-то хочет. Ну, не переставайте мечтать. Да, то есть не надо думать, что вот я уже как бы, у меня вот такой возраст, да, уже вот не надо мечтать, уже надо вот конкретными делами заниматься, ходить по земле надо, да. Надо иногда летать, надо иногда подниматься, да, немножко подниматься. Во-первых, это дает как бы легкость, да, а легкость, она необходима для того, чтобы мечтать. А мечта, она нужна для того, чтобы жить, да, А люди, вот, которые более взрослого как бы, возраста, ну вот никогда не поздно, никогда не поздно. Да, вот если у вас какая-то мечта была, да, в молодости, и вот по каким-то вот ситуациям как бы этого не произошло, никогда не поздно, никогда не поздно. Даже если вот один день остался, надо осуществить свою мечту. Это необходимо. Тогда вот баланс, как бы природный баланс, она как бы восторжествует, и будет мир и покой. А, ну вот, вот так вот.
Ajoyib, katta rahmat. Katta rahmat, insonga. Bizani yana bitta anamiz bu kitob tavsiyasi. Biz har bir tikiga mehmondan muhlislarimiz uchun bitta kitob tavsiya qilishni so'rab qolamiz. Siz nima kitobni tavsiya qilasiz? Va nima uchun?
Bilasizmi, man 10 yildan beri juda ham vaqtim kap kitob o'qishga. Lekin bitta emas, bitta juda ham qiyin bitta kitobni nima qilishdi. Men yoshligimda ko'p kitob o'qiganman. Bolaligimda masalan bitta kitobni o'qiganman, juda ham menga nima qilgan? Ta'sir qilganmi? Juda ham menga yordam bergan u kishi. Primqul Qodirov degan odam bor, o'sha kishi Yulduzli tunlar degan kitob yozgan. Menga juda ham ta'sir qilgan o'sha kitob. Vatandoshimiz Bobur Zohiriddin Muhammad Bobur hayotlarini nima qilgan? Juda ham ta'sir qilib, menga juda ham ko'p yordam bergan o'sha kitob. O'sha yerda Zohiriddin Muhammadni yoshliklaridan qanaqa ishlarni qilganlar, nima qilganlari juda ham yaxshi yozilgan, juda ham chiroyli yozilgan kitob. Ikkinchi kitob, men ko'p kitoblarni rus tilida o'qiganman. Yana bitta kitob aytsam bo'ladimi? Fyodor Dostoyevskiyni ko'p o'qiganman. Ko'p asarlarni, o'sha asarlarni ichida Bratya Karamazov degan kitob juda ham kitoblarni kitobi. Juda ham zo'r asar. Menimcha номер 1 asar. Unaqa yozuvchi bo'lmagan dunyoda. G'arb tomonidagi Markus
Gabriel Garcia Marquez.
Gabriel Marquez ikkita asari menga juda ham nima? 100 yil yolg'izlik bilan,
tantxolikning 100 yili, stolet
odinochstva. Stolet odinochstva bilan Lyubov va vremya xallari degan asari juda ham nima? Asarlar ko'p kitoblar. Shu kitoblar menga ta'sir qilgan.
Biz muxlislarimizga qiziqqani bo'lsa bu kitoblarni topib, ssilkalarni kommentariyaga yozib qo'yamiz. Vaqt ajratib, qarab tanishib chiqasizlar. Yunus aka, oxirgi bizani anana, biz har bitta kelgan mehmondan o'zidan keyin keladigan mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Ular bilmaydi kimga savol berayotganini, siz bilmaysiz kimdan savol kelayotganini va sizdan oldin kelgan mehmonni savolini o'qib beraman.
Mayli.
Agar sizda O'zbekistonda bir dona muammoni yo'qotish yoki hal qilish imkoniyati bo'lganida edi, qaysi muammo bo'lardi?
Bitta muammoni yo'qotish masalan, eng menimcha eng asosiy muammo O'zbekistonda yo'qotish emas, kerak bo'lgan muammoni nima qilamanda? Nima yo'q narsani nima qilamanda? Asosiy g'oya bo'lishi kerak. Davlatda asosiy g'oya bu
ideologiya.
Ideologiya bo'lishi kerak. Любой narsani agar uy quraman desangiz, o'zi plan qilish kerak-da. Nimani qurmoqchisiz? O'shanga qarab ideologiya bo'ladi, o'shanga qarab направление bo'ladi. Juda ham hozir menimcha faqat O'zbekistondan emas bu. Dunyoda asosiy g'oya yo'q-da.
Shunaqa tendensiya bor.
Shunaqa tendensiya bor, asosiy g'oya yo'q. Shuning uchun juda ham ko'p xaos degan narsa bor. Shuni nima qilamanki, O'zbekistonda asosiy g'oyani ishlatib chiqarish kerak. Nima qurmoqchimiz? O'zbekiston qaysi tomonga borishi kerak? Nima qilish kerak? O'shanga munosabat qilib, yoshlar o'zini yo'lini topadi. Shu narsa kerak menimcha-da.
Endi bu o'zi hozir yana kirib ketsak juda ham chuqur mavzu, lekin umuman ideologiyani kim shakllantiradi? Bu davlatning ishimi, jamiyatning ishimi?
Menimcha juda ham qiyin narsa bu. Ideologiyani soxta qilib yasash bo'lmaydi, yasab
bo'lmaydi. Bir qilishga harakat bo'ldi, milliy sog'liq g'oyasi dedik, boshqa dedik, lekin singib ketmadi bu jamiyatga.
Chunki soxta bo'lganda, soxta bo'lgan bu juda ham qiyin narsa. Menimcha faylasuflar qilish kerak. Faylasuflar qilish kerak. Shu xalqdagi faylasuflar shu narsani g'oyani ishlatib chiqarish kerak.
Faylasuflar ziyolilar.
Ziyolilar.
Ziyolilar.
Faylasuflar.
Ya'ni oldi qatorda nima qiladigan har xil sohalarni
har bitta xalqni o'zini faylasuflari bor-da. O'zbeklarda juda ham ko'p faylasuflar bor. Endi professional faylasuflar emas, ko'plari masalan xalqning ichidan chiqqan odamlar bor-da. Juda chuqur o'ylaydigan odamlar bor. Xalqni ruhini tushunadigan odamlar bor-da. O'shalar odamlar buni nima qilib g'oyani ishlab chiqarish kerak. Endi O'zbekiston juda ham kichkina davlatda, boshqa davlatga agar davlatlarga nisbatan juda ham kichkina davlat. Endi hozir dunyo 2-3 tomonga ketyapti. O'zbekiston o'zini g'oyasini ishlatib chiqsa bo'ladi, lekin bu globalni bo'lmaydi. Baribir globalni atmosfera juda ham ta'sir qiladi.
Hisobga olish kerak
dunyoda bo'layotgan. Hisobga olish kerak, shuning uchun O'zbekiston o'zini joyini topish kerak. Global nima joyda o'zini joyini topib, o'zini g'oyasi bilan o'sha nimaga kirishi kerak. Keyin o'sha paytda yoshlar biladida nima qilish kerak, qaysi tomonga borish kerak. Juda ham nima bo'ladi-da bu konkretni narsa. Yoshlarga oson bo'ladi. Oson bo'ladi, keyin o'sha paytda rivojlanish juda ham tez ketadi.
Qo'shilaman. Bu juda ham dolzarb mavzuni ko'tarib chiqdingiz. Aytganimdek, bu haqida yana alohida o'zi suhbat qilsa bo'ladi, lekin afsus vaqtimiz chegaralangan. Yunus aka, katta rahmat.
Rahmat sizga.
Juda ham maroqli suhbat uchun.
Kechirasizlar, meni o'zbek tilim uncha yaxshi emas.
Men kutgandan ancha yaxshi chiqdi.
Harakat qildim. Menimcha bu safar agar nima qilsangiz, ko'proq nima qilaman-da.
Xudo xolasi yana kutamiz, gaplashilmagan ko'p mavzular qolib ketdi hali. Umid qilaman, yana o'tirib suhbatlashish imkoni bo'ladi. Vaqt ajratib kelganingiz uchun katta rahmat.
Rahmat sizlarga.
Ishlaringiz rivojini bersin.
Mayli, rahmat. Yo, men o'zim ko'p narsalarni aytmoqchi edim, ayta olmadim.
Aytaman-ku, yana sabab mana qilishga davom etishga.